Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o životě dětí v posledních 2 letech ovlivněných pandemií COVID-19. Budeme mluvit o jejich psychickém zdraví, rodinách, ale i o situaci v odvětví pomáhajících profesí. Já jsem Petra a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky i posluchače. Tak já tady moc chci přivítat Kateřinu Liškovou, vedoucí linky bezpečí. Dobrý den.
Dobrý den.
A pak Petru Vinčovou, ředitelkou centra Locika.
Dobrý den.
A já bych vás nejdřív chtěla poprosit, jestli byste mi řekli, že pro mě, když se řekne dítě, tak je to, asi si třeba představím, že to může být od 0 do 17 let, tak jestli byste mi řekli, s jak starýma dětma vaše organizace komunikují.
Tak já třeba začnu. Na lince bezpečí my vlastně jsme určeni pro děti do 18 let a zároveň pro studenty denního studia do 25 let včetně. Takže přesto bych vlastně ráda uvedla, že úplně malé děti se na nás moc neobracejí, nejčastěji tak třeba od nějakých 11-12 let a úplně nejčastěji jsou to mladí lidé mezi 14 a 17 roky. To jsou vlastně naše nejčastější taková věková kategorie.
Super. A Centrum Locika?
V Centru Locika pracujeme s dětmi vlastně už od narození do 18 let a nejčastější věk, ve kterém se na nás děti obrací, je mezi 8. a 10. rokem, protože přichází se svými rodiči. Trochu jiná situace je na chatu, který jsme spustili právě v době covidu, kde ty děti jsou mezi 8. a 16. rokem zhruba a se staršími dětmi, než je 18 let, nepracujeme.
A mě by zajímalo, co teda tady ty děti, tak s čím za váma ty poslední 2 roky chodili? V jakých situacích jste se s nima vídali a komunikovali jste s nima?
No, my jsme měli i poslední 2 roky dost starostí s tím, aby jsme se s těmi dětmi vůbec mohli potkat. Protože covid, který přišel před 2 lety, vlastně třeba naše služby, které byly primárně nastavené jako osobní, dostal do situace, kdy jsme věděli, že v rodinách jsou velmi ohrožené děti, ale neměli jsme vlastně způsob, jak se s nimi můžeme bezpečně spojit nebo oni s námi. Protože i například telefony, si představíte běžný panelákový byt, tak jsme měli zkušenosti, ať osobně nebo od kolegů, že vlastně není bezpečné v takovémhle prostředí mluvit o jako náročných věcech. Takže my jsme zřídili chat a byla to velká vlastně výzva jak manažerská, tak pro nás osobně. Já sama jsem absolvovala výcvik v chatovém poradenství a byla jsem strašně překvapená, kolik práce se vlastně přes to dá dobré práce udělat. Ale my jsme se dlouho s dětmi potkávali takhle nebo online a snažili jsme se co nejvíc jak legislativně, tak fakticky potom otevřít ten prostor, aby děti znovu mohly chodit osobně, že se ukazovalo, že i ten osobní kontakt je pořád extrémně důležitý.
Tak u nás na lince bezpečí je to vlastně jinak. My vlastně vůbec nemáme kontakt s klientem, tak abychom se viděli, takže k nám se dá jenom telefonovat, chatovat a psát přes e-mail, takže pro nás se vlastně v tomhle ohledu v rámci covidu a jakoby uzavření společnosti v domácnostech moc nezměnilo. Děti se na nás vlastně dá mohly obracet kanály, přes které byly zvyklé s námi komunikovat, ale tady souhlasím s tím, o čem mluvila Petra, že se vlastně taky stalo, že vlastně spousta dětí o těch svých těžkostech nemohlo mluvit, protože vedle v místnosti seděli rodiče a slyšeli by je. Takže se jednak trochu, řekla bych, snížil počet dětí, které se začaly obracet přes telefon. My samozřejmě jsme museli taky nějak se přizpůsobit nemocnosti našeho týmu, takže i pro nás vlastně bylo poměrně náročné ten non-stop provoz udržovat, ale naštěstí se to povedlo. Ale díky tomu, že i naši kolegové, třeba kteří onemocněli, ale nebyli na tom tak špatně, tak jako zdravotně, nechtěli jsme je v týmu, aby jsme si nešířili nemoc mezi sebou, tak jsme právě navýšili hodiny chatu a vlastně v té době pandemie ten první rok jsme vlastně z 8 na 12 hodin rozšířili provoz chatu, kdy se vlastně dalo pracovat i z domova. A taky jsme viděli, že tam vlastně spousta mladých lidí na ten chat přicházelo, protože to rodiče neslyšejí, když si chatujou. A rozhodně se nám zvedly i počty e-mailů.
To nám taky, a to bylo pro mě vlastně velké překvapení. Já jsem tak nějak měla představu, že dnešní mladí už moc nemailují. A není to pravda, dostali jsme těch mailů spoustu. A vlastně hodně se změnil i obsah těch chatů nebo těch témat, s kterými ty děti přicházely. Ty témata byly mnohem jako závažnější. Ty děti mluvily o závažném brachiálním násilí, který jako v těch rodinách se děje, o tom, jakým je zle způsobem, který jsme v Locice předtím nezažili. Takže my jsme třeba nově rozšířili služby o služby pedopsychiatra, protože to byly už opravdu věci, které byly i mimo odbornost běžného psychologa. Strašně dětí uvažovalo o tom, že si ublíží, že se zabijou, byly tam velmi hluboké deprese, které už opravdu potřebovaly jako zdravotnickou znalost věci.
Tak tohle bych chtěla potvrdit, že vlastně i u nás na Lence bezpečí za ty poslední dva roky, nebo když se dívám jako na to období lockdownu, tak výrazně se navýšila četnost kontaktu, kdy děti vlastně mluvily právě o nějakých potížích na té psychické úrovni. Hodně se prohloubila četnost depresivních stavů, úzkostí. Bohužel se výrazně navýšila právě problematika sebepoškozování, ale i nějakých sebevražedných myšlenek, pokusů, protože se to prostředí prostě zahustilo. Žili jsme všichni na malém prostoru. A jako na téma domácího násilí je tady odborník Petra, její pracoviště, ale vlastně i u nás se tohle téma domácího násilí taky navýšilo, navýšily se poruchy příjmu potravy, takže takový, jako bych řekla, těžší témata k nám děti začaly přinášet. Oni je přinášeli i dříve, ale vlastně za to období lockdownu daleko častěji. Takže nám vlastně se tyhle těžší hovory navýšily, naopak nám ubyly různý legrácky, protože tím, jak jsme číslo zdarma, tak dřív taky různý partičky volají a je to děsná sranda, tak to najednou jako úplně zmizelo z těch služeb a byly jenom samý takovýhle těžký, jako hutný témata. Takže musím říct, že i ta práce jako pro nás, jako pro konzultanty, bych řekla, že se vlastně proměnila v tom, že jako je velmi náročná psychicky, protože se prostě tam daleko častěji setkáváme s těmi těžkými životními situacemi.
A to můžu zase jenom potvrdit. Já jsem si to vysvětlovala i tím, že vlastně dětem zmizely jiná prostředí, kde se mohly cítit bezpečně a kde si případně mohly říct o pomoc. Například škola. Když jsme se dívali třeba do statistik, tak paradoxně v téhle době klesl počet dětí, které byly identifikované jako ohrožené nebo týrané, ale částečně za to nižší číslo může počet dětí, které se normálně řekly o pomoc přes školy, a zároveň ta pomoc pro ty děti byla daleko hůř dostupná v mnoha ohledech. Takže víc tou náročnou situací ty děti zůstávaly vlastně uzavřené doma a odpadla jim tato možnost nebo možnost jít normálně. Řada dětí nemohla za kamarády, na kroužky, taková ta jiná místa, kde třeba nabírali jako sílu nebo nějaké zdroje, tak najednou byly nedostupné nebo byly dostupné jenom online, což má své velké limity.
Já bych ještě možná navázala, že to taky mělo, nechci říct jako pozitiva, ale nám třeba výrazně kleslo téma šikany. Tím, jak právě děti naopak jako nebyly v tom školním prostředí, kde to je nejčastěji, kde vlastně k ní dochází. Jako dost se nám to přesunulo teda do kyberprostoru, takže ne, že bychom jako úplně se s tím tématem nesetkávali, ono se nám to prostě jenom přelilo trochu jinde. Ale teď vidíme po tom návratu do škol, že zase jako ty statistiky jsou teď dvojnásobný oproti tomu, co prostě bylo v období lockdownu. Takže pro některé děti to možná trochu bylo i výhrou. Ale třeba zrovna ta škola, to bylo taky vlastně nový téma, jak zvládat online výuku, jak se jako vlastně najednou na té obrazovce vidějí, jak je to pro ně vlastně nepříjemný být tohodle jako takhle na první dobrou. Když se skovám v zadní lavici, tak mě nevidějí. Taky samozřejmě náročnost pak té online výuky pomáhat si mezi sebou sourozenci, rodiče, taky skloubit to nějak s prací, že si myslím, že to vlastně celkově bylo jako náročný a přinášelo to problémy, které prostě dřív třeba v těch rodinách vůbec nebyly.
A pro ty děti, pro některé děti bylo strašně nepříjemné, že přes tu obrazovku vlastně bylo vidět třeba rodinný prostředí. My jsme zažívali děti, které s tímhle měli velikánský problém. A z mýho pohledu i ty děti přišly o možnost takové té kolektivní seberegulace, podpory, sdílení třeba těžkostí před písemkou, před čímkoliv, jako společně v tom kolektivu, kdy se ten stres prostě zvládá mnohem líp. Říká se, že vlastně nejhůře na tom byli jedináčci z nějakých výkonově nastavených škol, jako jsou třeba víceletá gymnázia, kde ty rodiče velmi přísně hlídali ty restrikce, ta škola neslevila vlastně jakoby z těch výkonů, ale ty děti přišly o veškeré podpory, které tam měly. A vlastně myslím, že to bylo velké téma jako snížení nároku na sebe a vůbec i okolí jako na nás, aby se ty věci daly dobře zvládnout.
A mě by zajímalo asi, to asi stojí velkou odvahu kontaktovat pomoc, tak mě by zajímalo, jestli dokážete třeba mi něco říct o těch situacích, kde teda ty děti se rozhodly tu pomoc vyhledat i přes ty těžkosti, že to třeba museli dělat v bytě, kde byli rodiče, který vlastně pro ně možná byli tím problémem. A teda já vlastně upřímně nevím, jestli vás teda taky kontaktovali děti Centrum Locika.
Nám se dokonce dělo to, že děti chodili i osobně. A to už se opravdu velikánskou odvahu jako přijít a zaklepat na cizí dveře a říct, že třeba nechci být doma, že už je to k nevydržení, ale ty děti nechodili jenom k nám, ty oni klepali i na policejní stanice, na ospody, vlastně na místa, kde se to běžně nedělo. Takže to byla ta velmi, a my jsme třeba i řešili případ z přáteleného ospodu, kde děti byly na balkoně s cedulí, že potřebují pomoc. I my proto jsme potom dělali takovou tu kampaň k signálu pomoci, aby si děti online mohly říct o pomoc takovým gestem, které se dá udělat. Protože nám přišlo, že vlastně tyhle věci jsou jako hrubě podceněné, ale zároveň ta možnost jako toho online kontaktu dávala i některé jako jiné možnosti, které tam předtím nebyly. Například jsme byli v kontaktu i s dětmi, které byly na druhém konci republiky. Jo, takže nejenom ten chat, my jsme pak dělali i online hovory, ale byla tam velká práce s tím, aby jsme to měli dobře vlastně zabezpečené. Tak pokud to šlo, tak to otvíralo i některé další možnosti.
Aha. Pokud jsem si to teda dobře chytla, tu otázku, jak vlastně to dítě se k nám třeba dostane na linku bezpečí, tak my se na to dost často ptáme v těch hovorech. Myslím si, že velká výhoda je, že jsme prostě anonymní. Tím, že za námi nemusí, takže ještě navíc nemusí nikam cestovat, volají nám děti z celé České republiky a ta anonymita si myslím, že dává hodně jako bezpečný prostor otevírat i věci, o kterých se těžko mluví, za kterých se třeba někdy stydím, u kterých pláču, protože mě zkrátka nikdo nevidí. Takže ten důvod vlastně je to, že já si najdu bezpečný prostředí, kde můžu mluvit o věcech, které jsou těžké, a nebude mě u toho, jako nikdo mě nezná. Takže vlastně ještě to nemám ten nárok, jako že budu muset dělat třeba nějaký kroky k řešení, protože ukončí se kontakt s linkou bezpečí a to děcko se vlastně může dál rozhodnout, co s těma naloženýma informacema třeba udělá nebo neudělá. Když to bude paní učitelka, která už ho zná, tak jako tam už jako nikdy není cesty zpátky, jako potom, když by otevřelo nějaký třeba násilí v rodině nebo tak, tak pak máme oznamovací povinnost. Ale tím, že my jsme vlastně anonymní kontakt nebo s linkou má anonymní kontakt, tak je to bezpečný prostředí. Takže to si myslím, že jako hodně pomáhá tomu, aby se na nás obrátilo. A pak ty impulzy bývají, buď to se teď něco jako akutně semlelo a už fakt jako toho mám dost a chci se s někým poradit. Takže je to takový jako vyburcování tou nějakou těžkostí. Pak někdy jsou to situace, kdy třeba se i sebere odvaha a svěří se rodičům, ale ono to úplně jako ta jejich reakce nedopadne tak, jak se to děcko představovalo. Takže tam třeba ty rodiče to bagatelizují nebo nějakým způsobem jako tak to musíš vydržet, nebo jo, nějak to tak jako schazují, nebo to přehlíží, prostě nedají tomu tu důležitost, kterou to dítě potřebuje od nich. A vlastně on už jako moc neví kam jinam, tak třeba zkusí linku bezpečí. A pak taky někdy mi přijde, že jsou to situace, kdy moc nevědí jako komu, jsou takový zahnaní do kouta a rodičům to třeba nechtějí říct, protože nechtějí zklamat, nechtějí jim přidělávat starosti. Jo, vidí, že teď se třeba rodiče rozvádí, takže prostě toho mají oba dva až nad hlavu a ještě já jim půjdu říct, že tady mě ve škole šikanují, tak vlastně nechci jim ty starosti přidělávat. Tak jako moc vlastně neví, kde komu jinému by to řekl. Už to třeba zkusil učitelům, zase to nějak jako tam třeba nezafungovalo. Takže to je potom taky ten impuls, že se obrátí k nám. A pak bych řekla, že takový další je, že ho vlastně někdo podpoří v tom, aby tu linku zavolal. Že třeba kamarádi mu řeknou, že mají nějakou dobrou zkušenost s tím, nebo že o tom třeba slyšeli. Nebo je třeba podpoří i ve škole učitelé, aby se o té věci prostě nějak, jako bych řekla, jako bezpečně vlastně poradili s tím, že právě pak bude hodně na nich, jako co se s tím rozhodnou dělat dál. Že to tak jako hodně mají pak ve své moci. A to si myslím, že vlastně je ta bezprahovost prostě té naší služby. že se ještě vlastně nemusí ty kroky případně dělat, protože my nevíme, o koho jde.
A já to možná ještě doplním, nám vlastně děti a mladí dospělí strašně hezky reagovali na kampaň na sociálních sítích, která se jmenovala Neboj se ozvi se, byly tam pro ně důležité osobnosti, influenceři, kteří je vyzývali k tomu, že se můžou ozvat, a ty děti se opravdu ozývaly. A pro mě to bylo vlastně v něčem jako skvělý zážitek, že já celou svoji profesní kariéru pracuji s odborníky okolo, aby uměli to dítě včas jako rozeznat a říct mu pozaně, no, ty děti se opravdu ozývaly vlastně sami, jo. A takže my jsme na to navázali potom takovým projektem, kde uvažujeme o tom, že ty děti jsou vlastně ty hybatelé víc změn, a ve spolupráci s nadací Komerční banky teď vyvíjíme aplikaci, kterou bychom na podzim měli dětem nabízet ke stažení, která je bude přímo propojovat s chatem, ale budou si moc zavolat i třeba policii domů nebo rychlou pomoc a budou tam pro ně jako důležité informace, že se ukazuje, že vlastně ty děti otvírají ty rodinná tabu nejvíc a jsou vlastně nejblíž u té změny, a nějak cítím, že povinností jako nás dospělých je potom zajistit ten bezpečný způsob, aby se k tomu řešení to dítě dostalo a neodskákalo to, protože to bohužel v současné době hrozí, že když to není dobře ošetřené, tak nemusí to vždycky dopadnout pro to dítě optimálně, i proto mi ten chat a ta bezpečí tam přijde strašně důležitý.
A oni to u nás i děti často říkají, že já jsem vlastně si zvolil vás, protože vy mě neznáte. Že to je vlastně pro ně hrozně důležitý. My jsme vlastně taková, jakoby bych řekla, první pomoc, jo? Že u nás to můžou tak jako pustit. Vlastně poprvé možná třeba i slyší, že to, co se jim děje, fakt se dít nesmí, protože oni vyrůstají třeba v nějakém prostředí, které oni to berou vlastně jako normu, jo? Že to je normální, takhle to chodí, protože nevědí, že to jinde chodí jinak a že to vlastně má chodit jinak. A najednou to někde jako poprvé slyší, hele, tohle vlastně není úplně v pořádku, jako co ti třeba doma dělají. A potřebuje čas si to taky trochu jako schroustat, přejmout a vlastně nechat si ten čas k tomu, že vlastně se může rozhodnout pro tu pomoc vyhledat. A pak třeba dáváme i kontakt na lociku a jako na další, vlastně, kdo už potom ho můžou třeba provést tím samotným dalším další cestou nebo tím dalším řešením.
To já bych řekla, že my právě nám se ozývají víc děti jako pod dlouhodobým tlakem a vlastně často kolegové, samozřejmě jsou tam i krizové telefonáty určitě, teda telefonáty, čety určitě, ale daleko častěji jsou to děti v dlouhodobě nepříznivých rodinných situacích a my jim přesně pomáháme jako najít tu individuální bezpečnou cestu z toho ven, na koho se můžou obrátit, protože ty situace jsou velmi strašně jako různé, jako rodinné, ale tak i to, jak reagují instituce v různých jako oblastech, jaký jsou tam vztahy ve škole nebo tak. A dokonce to někdy využívají i učitelé, když si vlastně nejsou jistí, jak tu situaci jako vědí, že to dítě má nějaký problém, ale nejsou si jistí, jestli s ním o tom mají mluvit oni, jestli vlastně je dobrý nápad, aby do toho intervenovali, tak tomu dítěti dávají kontakt na ten náš chat.
A my jsme tady už zmínili několik problémů, nebo hodně problémů, a mě by zajímalo, jestli ty problémy u dětí, co se projevily teď během těch posledních dvou let ovlivněných pandemií. Tak jestli to bylo něco, co nějak už existovalo předtím, nebo jestli se objevily nové problémy?
Tak asi, když se na to kouknu z pohledu statistik Linky bezpečí, tak za mě jsou to problémy, které tady už byly. My jsme už vlastně v posledních třeba 5-6 letech viděli nárůst potíží v té psychické oblasti, navyšovaly se nám kontakty dětí, které nějakým způsobem přemýšlí třeba nad jako únikem ze života, prostě se nad sebevraždama, potýkají se sebepoškozováním. Takže tyhle věci vlastně pro nás, vlastně jsme na to nějak jako postupně upozorňovali, že vlastně to narůstá, takže si myslím, že spousta těch věcí vlastně není pro nás nových, jenom se třeba některé prohloubily, některé děti, které třeba byly křehčí, tak ta, vlastně třeba dřív by ani jako pomoc nepotřebovaly vyhledat, ale v důsledku třeba těch společenských změn a těch uzavřeních v těch malých prostorách, tak vlastně se tam třeba akcelerovaly nějaké potíže, které možná, že kdyby prostě lockdown nebyl, tak by ty rodiny i zvládly nějak, by si s nimi jako dokázali popasovat, ale díky prostě tomu covidu a té pandemii se to vlastně potom začalo přelívat spíš do té potíže.
A u nás to téma domácího násilí se vlastně, tam se proměnila ta situace maličko v tom, že ty případy začaly být mnohem závažnější toho násilí. V těch rodinách, kde už k tomu násilí docházelo, i psychický stav těch dětí se tam zhoršoval. My jsme si to i hodně vykládali tím, že většinou ty rodiny, kde probíhá k násilí, jsou zasažený i traumatem a tahle doba té zvýšené úzkosti všech těch věcí vlastně projevovala ty traumatické projevy, ale zároveň se nám ozývaly i rodiny, kde předtím potíže s násilím nebyly. A v důsledku toho velkého jako tlaku a stresu se začalo to násilí objevovat. A tam ta práce vlastně byla v něčem jednodušší, že to byly rodiny, které se byly vědomé toho, že to násilí není dobrá norma a chtěly to změnit. Což u těch rodin, kde to násilí bylo už předtím, takhle úplně nebylo a tam zase ta situace byla o dost vážnější. Ale co u nás bylo ještě v něčem jiné, je, že se nám ozývalo daleko víc náctiletých dětí. Já mám nějak jako pocit, že ten covid a izolace šly úplně proti vývojovým potřebám těch dětí a že vlastně ty náctiletí to odskákali jako nejvíc. A je to velmi citlivá doba, že to tělo prochází různými proměnami na různých úrovních, takže nám se proměnila hodně klientela vzhledem k těm náctiletým se s velmi závažnými vlastně psychickými problémy. Hmm.
A u nás ještě bych řekla, že začal víc zrůstat téma i potíží na internetu, protože tím, jak zůstali, vlastně přesunuli se z těch běžných sociálních skupin do online prostředí, tak to bylo teda téma, které u nás vlastně začalo díky té pandemii narůstat.
A jak tedy to všechno ovlivnila rodina? Změnilo se i nějak třeba chování rodičů?
No, já bych možná ráda zarámovala to, že my tady jako vycházíme, vlastně budu mluvit za sebe, jo, hodně vycházím z toho, že vlastně já se pracovně setkávám s dětmi, kdy se na nás obracejí s potížemi. Já bych vlastně hrozně ráda tady chtěla říct, že i spousta rodin, která to vlastně zvládla dobře, který neměli jako potřebu ty děti se pak obracet na naše služby. A takže věřím, že i spousta lidí si v tom našla jako dobrý prostor, že se měli čas věnovat věcem, které jim dělají radost, na který prostě nikdy čas neměli. Spousta rodičů si najednou měla po večerech čas na svoje děti, mohli spolu trávit nějaký čas, když zrovna nebyli nemocní, mohli být v přírodě. Takže já jako vlastně bych chtěla to trošku vyvažovat, to, že my tady hodně se zaměřujeme na to, co všechno bylo jako náročné a těžké. A že taky spousta věcí dopadala dobře a spousta rodin tím prošla velmi dobře. Ale na druhou stranu samozřejmě, tak jak to k nám přinášely děti, tak jako spoustu rodin zasáhla nemoc. Hodně časté třeba byla obava o své blízké. Bohužel samozřejmě i úmrtí v těch rodinách bylo poměrně časté v důsledku teda třeba covidu nebo nemoci spojené s covidem. Takže to potom jsou samozřejmě traumatické jako situace pro ty děti a pro ty rodiny. Mnoho rodin zasáhly ekonomická situace, kdy někdo z rodičů přišel o zaměstnání. Takže v tomhletom pohledu bych řekla, že ty rodiny mnohé byly velmi zasažené. Taky teda vlastně, trošku jsem to tady možná opomněla zmínit, Linka bezpečí jako organizace nemá službu jen pro děcka, ale i vlastně pro rodiče. Máme rodičovskou linku, kteří se u nás mohou poradit právě ohledně dětí. A nejen rodiče, volají tam třeba i pedagogové a další třeba příbuzní v zájmu o dětí. A tam mně přišlo, že vlastně kolegové říkali, že nebo kolegyně říkala, že často se tam řešily problémy v rozvodových nebo třeba kolem cokoliv kolem rozvodu. Jak před rozvodem, tak rozvodové situace a po rozvodu, protože najednou byl problém předávat si ty děti. Problém toho, že v jedné rodině se dodržovala pravidla, v druhé jako u druhého jako rodiče se nedodržela. Takže jako pro ty děti potom vlastně přicházelo velké znejištění. Jak to teda bude fungovat, co z toho je správně? Takže si myslím, že potom ty rodiny, které jako nejsou úplně funkční nebo nějakým způsobem to tam trošku skřípe, tak tam to pro ty děti mohlo být jako velmi náročné se v tom nějak zorientovat.
Já bych potvrdila, že vlastně novým tématem byla ta protiepidemická opatření, která v některých rodinách byla opravdu buď to vyžadována extrémně, striktně, takže to ty děti opravdu zúzkostňovalo. Ale taky jsme zažili rodiny, kde třeba dětem bylo zakazováno chodit do školy, že by museli mít roušku, Takže tam byly takový různý extrémy, kdy vlastně ty rodiče jako zasahovali svýma postojema k epidemii jako závažným způsobem do života těch dětí. Buď to je pouštěli nebo nepouštěli do kolektivu, omezovali je i jak kontakt se širší rodinou, tak s vrstevníky, v některých případech i se školou. Zažili jsme dokonce případ jedné dívky, která na základě takhle jako nestabilního rodinného prostředí, který vygradovalo v postojích epidemiologických opatření, požádala sama o umístění do ZDVOPu. A byla to 19letá dívka a už to prostě nezvládala. Jo. Takže i tohle bylo vlastně nové téma, které nějak nasvěcovalo něco, co už té rodině bylo určitě dávno předtím, ale teď to vygradovalo, ukázalo se to vlastně na tom světle v plné síle.
I v očkování, teda musím říct, ano. Že u nás bylo docela ano. Téma, jako hodně i na té rodičovské lince, kdy ty postoje rodičů, nebo i vlastně těch jako mladých dospělých, kteří už si to chtěli nějak jako rozhodnout sami, jo, že to vlastně bylo poměrně jako taky těžké ty postoje nějak jako slaďovat. Tak to bylo určitě témata, která jako těmi rodinami hýbaly a která dřív jsme teda neměli.
Protože to očkování v určité fázi, že ho umožňovalo nebo neumožňovalo těm dětem, co já vím, vstup do fitka na různé společenské akce, takže buď to byly nebo nebyly znevýhodněný oproti vrstevníkům, no?
No a myslím si, že to točilo i jako dynamikou ve třídách, protože tam třeba jako mohli chodit lidi, kteří teda nejsou očkovaní, pak zase někdo, kdo měl třeba nemocného člena rodiny, měli obavy, jo, nechtěl se setkávat s těma dětma, který třeba neočkovaný nejsou, tak si myslím, že to jako vlastně je tou skupinou dynamikou té třídy nebo těch jako skupin, kde se ty dětka mohly jako setkávat, vlastně nějakým způsobem taky hýbalo.
No, nám to hýbalo i s terapií, protože dělat terapii i v roušce je opravdu jako výzva v mnoha ohledech. A to na začátku v té první fázi, to jsme si připadali opravdu jak kosmonauti, aby jsme se mohli s těma dětma potkat osobně, že to byly úplně jiný jako rozměr řady věcí. A některé děti mluví o tom, že vlastně si na tu roušku už natolik zvykli, že teď mají naopak potíže chodit jako bez ní. Jo? Ty věci se proměnily opravdu jako zvláštně. Způsobem.
To jsou takový odhalení. No jo, je to zvláštní. A mě teď tady proběhla jako myšlenka, když jsme se bavili jako o té náročnosti, že jsem chtěla říct, že vlastně obtížné teď je i to, že lidi, kteří vlastně měli nějaký jako propady v rámci toho psychického nebo duševního zdraví, tak je velmi náročné dostat se k dobré péči, protože ta četnost vlastně lidí, kteří teď tu pomoc potřebují, se velmi zvýšila. A těch odborníků nemáme dost. A myslím si, že jedním z těch prvků může právě být i ta pandemie, že ten důsledek prostě má do toho našeho prožívání nějaký. Zároveň si říkám, že tam může být i jako dobrý trend, že se o tom duševním zdraví více mluví, takže se to trošku jako detabuizuje toto téma. A díky tomu si vlastně i mladí lidi jako začínají říkat o pomoc, možná i díky tomu třeba častěji, co zmiňují na lince bezpečí. A pak je trochu těžký jako je směřovat dál nějakou pomoc, protože mě to tak jako napadlo v kontextu toho lockdownu, kdy bylo vlastně hrozně těžké směřovat na nějakou další pomoc, kdy bylo ze začátku, že jsme to vlastně ani neuměli všichni jako dobře dělat jako ty služby v onlineu, takže vlastně bylo těžké se někam dostat, spousta těch zařízení, vlastně Petra tady zmínila ZDVOPy jako ty zařízení pro děti v žadoucí okamžitou pomoc, takže nějaké jako azylové zařízení a podobně. Bylo vlastně těžké tam to dítě poslat jen tak, když vlastně nemělo test, jestli se tam může do toho kolektivu přijít. A tak. Takže ta práce vlastně byla potom jako velmi náročná ještě v tom, že my jsme něco mohli upracovat na tom telefonu nebo v rámci kontaktu přes chat e-mail. Ale těžko potom někam to dítě jako směrovat dál, když vlastně jsme věděli, že ta péče třeba není dostupná.
A ona ta krize ukázala hezké systémové mezery, které tam dlouhodobě byly a teď se ukázaly. A já si třeba pamatuju například jedné klientky, kterou jsem měla v péči, když jsem se jí před Vánoci ptala, co by si přála od Ježíška, tak ona říkala, aby se konečně uvolnila kapacita u toho pedopsychiatra, protože jí bylo opravdu zle. A to pro mě byl teda jako těžký okamžik. A o tom, že máme málo dětských psychologů, málo dětských psychiatrů, se ví prostě léta. A teď se ukazuje, jak moc vlastně tato pomoc chybí. Jo, dneska je to více v něčem téměř jako protekční záležitost.
Právě z podcastu Linky bezpečí, který jsem tady v přípravě na tenhle nahrávání poslouchala, tak tam jste zmiňovali informaci, že na podzim 2021 byla vyčerpaná kapacita dětských psychologů a psychiatrů.
Dokonce, pardon, i kolegové například třeba z dětských psychiatrií mluvili o tom, že měli děti na matracích, na JIPu, že vůbec jako, že takhle extrémně vlastně, že v noci vozili sanitky děti, které skolabovaly, že takhle extrémně ta kapacita vlastně chyběla a myslím, že ne v takhle extrémní podobě, ale podobný stav pořád trvá. Pořád je vlastně jako velký umění dostat děti do dobrý odborný péče v současné době.
To bych podepsala. K nám právě třeba často volají i děti, které už jsou v péči nějakého psychologa nebo dětského psychiatra, ale říkají, že vlastně teď se cítí špatně, ale další se zajímají prostě za dlouho, protože se tam prostě nemají šanci dostat dřív. Tak vlastně v tomhle ta linka jako může být třeba nějakou podpůrnou jakoby službou pro ně, ale nenadhrazuje to terapii samozřejmě, jo? Tak my nemůžeme jít s nimi jako do hloubky a terapeuticky pracovat, takže to nenahradíme, ale můžeme aspoň tak trošku jako přidržet, než to bude, ale opravdu ty čekací lhuty jsou velmi dlouhé a sami vlastně ti dětští psychologové teď říkají, jako ke mně se hlásí dítě, který já bych jako dřív před 2-3 lety vzal okamžitě, ale takhle okamžitě teďkon můžu vzít prostě jednoho až třeba za 2-3 měsíce. Ale já vím, že to teď potřebuje třeba 50 dětí najednou. A ty kapacity prostě jsou vyčerpané. Říkám si, že je docela dobře, že se zvedla diskuze, byť teda trošku pozdě, ale zaplať pánbůh, že vůbec nějaké navyšování počtu školních psychologů, protože to jsou prostě pro děti odborníci, které nějak mají jako trochu po ruce, i když i ti teda říkají, že aktuálně jsou všichni přetížení a přesně se setkávají s velmi těžkými vlastně věcmi u těch dětí, že s nimi a za nima chodí právě třeba často s tím sebepoškozováním, s nějakými sebevraženými myšlenkami, což nebylo tak třeba časté dřív, tam bylo víc ty školní problémy. A jako domnívám se, že prostě týhle péče pro ty děti není dostatek a zaplať pánbůh jako za každého, kdo se tomu jako má chuť věnovat. Oni to totiž taky není úplně těžké, jako snadné s touhle klientelou pracovat.
Rozhodně, obtížnější to někdy bývá s rodiči než s těmi dětmi, ale oni navíc i všechny pomáhající profese byly v hodně specifické situaci, kdy vlastně sami byli dlouhodobě zasaženi tou situací, protože každý z nás mu to musel řešit ať v práci nebo v rodině a zároveň měli být daleko víc k dispozici. A to taky nejde dělat do nekonečna. To, co třeba COVID přines dobrého, my jsme extrémně posílili supervize, protože šli dělat i online, takže vlastně i ta podpora intervizní, supervizní jiná nebo sdílení dobrý praxe šla online jako mnohem lépe nebo různé semináře, výměna zkušeností, ale vlastně dětský jako psycholog obecně, kdokoliv v pomáhajících profesích musí mít taky nějaký čas na regeneraci, pokud má tu práci jako dělat dobře, takže se dá pracovat 12 hodin denně, třeba 14 dní, ale nemůže to tak člověk dělat 3 roky.
Tak s tím naprosto souhlasím.
A jak poznám, že je dítěti špatně? Liší se nějak třeba příznaky tady těch psychických obtíží, nemocí u dětí a dospělých?
Tak já si myslím, že vždycky je důležitý, teda jak moc to děcko znám. Jo? Pokud jsem třeba rodič, tak si můžu všímat, nebo možná mě napadají nějaký vedoucí kroužku, který ty děcka prostě nějak jako mají navnímaný, vidějí, jak fungují jako obvykle. Tak mi přijde dobrý, že je užitečné všímat si nějakých indicí, kdy se to nějak začne měnit. A ta změna může být jako vlastně na různé strany. Jo. To dítě naopak může začít být třeba smutnější, plačtivější, uzavřenější, přestávají ho bavit věci, kterým se obvykle věnoval, ale taky to může jít na tu druhou stranu, že začne být jako daleko živější, daleko vlastně jako třeba vyžadující pozornost. Jo. Takže i vlastně na tuhle stranu jakoby tý aktivity se to může zhoupnout. Někdy si ty děti začnou víc třeba stěžovat na nějaký, jako děti často somatizují, takže začnou třeba říkat, že bolí bříško, bolí hlava. Taky mají tendence se vyhybat těm situacím, takže pak je to třeba, že hledají výmluvy, proč nejít do školy. A když se to začne rozkrývat, co zatím je, tak možná zjistí, že se nemá dobře ve školním kolektivu a podobně. Takže já bych si vlastně všímala nějakých změn oproti standardnímu chování toho dítěte a zkoušela mu otevírat prostor pro to, aby o nich se mnou mohl mluvit, co se děje.
Určitě a takové velké locičí téma je, že to, když děti jsou takzvaně výchovně náročné nebo problémové, tak to většinou sebou nese nějaký problém v rodině. Protože například se velmi málo mluví o tom, že dětská deprese se může projevovat třeba agresivním nebo zdorovitým chováním toho dítěte, že se může projevovat jako nevychované, v té řeči dospělých je to nevychované líné dítě, který nechce plnit svoje povinnosti, dlouho spí, v noci naopak kouká na seriál, pak je agresivní, odsekává, vzdorovité, ale vlastně je to projev dětské deprese, který zůstává často neodhalený a může to mít závažné důsledky, že se to začne cyklit, že to okolí začne zvyšovat tlak na toho mladého dospělého, aby se třeba choval jako jiným způsobem a vlastně to může vést potom i k velmi špatným koncům. Nebo naopak u menších dětí se přesně přehlíží různé ty projevy jako somatizace, nebo naopak závažný stav dítěte je takzvaná disociace, kdy to dítě se odpojí od svého prožívání, víc začne žít ve své fantazii, je hodně nepřítomné, ale vlastně je často okolím přehlížené, protože v uvozovkách s ní nejsou žádné problémy.
Nezlobí,
no. Ale vlastně je to známka toho, že to dítě už je na hranici něčeho, co může zvládat, tu pomoc by potřebovalo úplně nejvíc a už ani nemá sílu se o ní říkat tím aktivním způsobem, ale my jako dospělí to často přehlížíme.
Znáte možná třeba i nějaký statistiky, kolikrát se třeba tady ty jevy objevily víckrát v době pandemie než před pandemií?
Ty čísla jsou v tomhle trošku zavádějící. Třeba u domácího násilí se celosvětově mluvilo zhruba o 40% nárůstu domácího násilí, ale my v Locici neumíme ty čísla dobře poměřit, že my jsme zaváděli nové služby. Takže my tam nemáme jakoby to porovnání předtím, ale dělali jsme kvalitativní výzkumy vlastně s Univerzitou Palackého, kde se dělali rozhovory s dětmi o tom, co se pro ně změnilo, co pro ně bylo nejnáročnější. Podobné kvalitativní výzkumy v oblasti domácího násilí dělala i sociologický ústav a fakulta humanitních věd a to potvrzovalo plně ty zahraniční zkušenosti, že i zkušenosti našich kolegů, že docházelo jako k zintenzivnění násilí, jak širšímu výskytu toho násilí v rodinách, k závažnosti těch případů.
Tak já bych to mohla zase vzít čistě přes statistiky jako linky bezpečí, což já vlastně bych chtěla zdůraznit, že to není jako vzorek české populace. Jo. Jsou to jenom děti, které se rozhodly v rámci svých potíží kontaktovat linku bezpečí a to je taky možná jenom nějaký jenom tak jako vzoreček všech těch dětí, které to jsou, protože spousta dětí třeba jako nesebere tu odvahu se ozvat. A abych vám to mohla říct, já bych se třeba vzít brýle. Já ty statistiky nevěřím.
A já jenom vlastně řeknu, že ty výzkumy s dětma se dělají mnohem méně často než s dospělými, protože jsou tam velké potíže s ochranou dat. To je jedno z bolavých míst, že vlastně výzkumy o dětském duševním zdraví máme tam daleko méně informací než o tom dospěláckém.
Já jako nebudu tady zahlacovat nějakými čísly moc, ale jako to, co mě vlastně přišlo zajímavé, tak když jsem se dívala zrovna třeba na tu problematiku domácího násilí, které je vlastně doménou i Lociky, tak u nás, když bych porovnala rok třeba 2018 a 2020, kdy vlastně rok 2018 ještě vůbec jsme pandemii zasaženi nebyli, tak nám vlastně se tohle téma zvedlo o 81%, jo. Což jsou prostě jako velký čísla. Když se podívám třeba na téma psychických potíží, tak tam je to až o 146%. To jsou prostě témata, jako my, a to je třeba téma, který jako my evidujeme až 12 000 krát, jakoby 12 000 kontaktů za rok jako na tohle téma. Třeba sebevražený tendence, my máme kolem těch 3 500 jako kontaktu, kdy to máte, jako když si to vydělíte jenom počtem dnů, tak to vychází čistým aritmetickým průměrem na 9 kontaktů denně. To je jako hrozně moc. Já teda zase nechci říct, že všechny jako je opravdu to, že to je ten pokus už započaté, jo, ve spoustě případech jsou to jenom třeba nějaké jako myšlenky, velmi často se vlastně tohle téma pojí s nějakými těžkými traumatickými událostmi. Takže jsou to třeba právě oběti nějakých trestných činů, který vlastně je pro ně tak těžký jakoby být s tím, co se jim událo, tak vlastně přemýšlí nad tou sebevraždou. Někdy jsou to třeba oběti šikany. Někdy právě jsou to děcka třeba, který mají za sebou třeba těžký partnerský rozchod. Jo, tak pak taky třeba hledají. Takže Ne, vždycky to samozřejmě to sebevražou skončí, velmi často se dá najít nějaká jako lepší jakoby, nebo vhodnější jako cesta úniku z té těžké situace nebo jak tu těžkou situaci zvládnout. Ale pro nás jsou to fakt jako nárůsty, třeba zrovna to sebevražedné téma, moc to 18%, jako to máte prostě opravdu jako velký nárůsty. Mluvila jsem, jako abych nebyla jenom negativní, tak zase ta šikana naopak, ta se nám jako o 19% snížila oproti období, kdy děti zůstaly v rámci pandemie doma. Teď už se nám to teda zase navyšuje, bohužel. Bylo tam navyšování, jak jsem říkala, těch potíží na internetu kolem 40%. No tak jako nechci tady zatěžovat čísly, ale prostě jako je vidět v těch našich statistikách, že se ty problémy prostě prohlubují a velmi často právě ty potíže potom, které se třeba týkají školy, nějakých rodinných vztahů, partnerských vztahů nebo vrstevnických vztahů těch mladších lidí, tak se velmi jako promítají do toho psychického, do toho duševního prožívání. To jde prostě ruku v ruce. A proto taky jako si myslím, že vlastně nám se hodně zvedají ty statistiky jakoby těch těžších nějakých jako prožívání, depresí, úzkostných stavů, protože je to nějaký odraz, jak se vlastně lidi mají v těch ostatních vztazích, ve škole, v rodině, v partnerských vztazích.
Z těch radší se mi bylo úplně úzko teď mě. Takže doufám.
Ale zase bych chtěla říct, že jsou to jen ty děti, které se nás obrátily. Spousta dětí se má dobře. To musím říct, že tím se vlastně jakoby uklidňuji, protože vlastně tam pracuji přes 20 let a furt jako slyším jen ty špatné věci. A tak i jako moji blízcí, nebo i v práci si říkáme s kolegyněma, ale jako je spousta dětí, které se mají dobře, žijou jako normální život, nebo mají své strategie, jak zvládnout nějaký jako náročnější období. Mají kolem sebe dobrou podporu a dobrý zdroje, jak ty situace zvládnout a to je jako velmi zdravé, takže to si myslím, že jako je potřeba to nějak vyvážit taky.
A mě by zajímalo i pro mě, možná z mojí pozice, i třeba z pozice nějakých posluchačů nebo posluchaček, když třeba jsem vedoucí oddílu nebo třeba doučuju nebo no, se vydám na kroužku nějakým s dětma, tak jak třeba poznat, že je něco špatně nebo jak vůbec s nima nějak třeba komunikovat tak, aby se mi třeba případně nebo otevřeli, kdyby měli tu potřebu.
No to jde na různých úrovních, tam je nejdůležitější být tam k dispozici a poslouchat. Oni ty děti, ne vždycky je bezpečné pro ně se s tím svěřit, ale to je pro ně zásadní, když můžou mít nějakou korektivní zkušenost, že jinde ty vztahy fungují jinak. Naopak, když je člověk třeba vedoucí nebo tak není úplně dobré se někdy doptávat na přílišné detaily. Jednak se můžete dostat do oznamovací povinnosti a pak je tam potřeba ty věci řešit, ale nemusí to být bezpečné ani pro to dítě. Může se pak cítit zahambené, když prozradí vlastně víc, než by chtělo. Za mě nejbezpečnější způsob je dávat různým způsobem signál k tomu, že jsem tady, můžeš mi říct, co potřebuješ, ale nedoptávat se na další detaily. Plus na obecné rovině tohle téma otvírat vlastně s dětskými kolektivy. Říkat o těch možnostech, které tam jsou, protože opravdu hodně funguje taková ta komunikace, kdyby váš kamarád měl problém, tak je možné. A my vlastně v loni ze Slovenska jsme přivezli třeba akci, která se říká Bubnovačka, což je takový participativní happening, kdokoliv, komu záleží na tom, aby hlas dětí byl slyšet, může na cokoliv bubnovat 19.11., tak se může nahrát a zveřejňuje se to. Na Slovensku třeba bubnovala i paní prezidentka Čaputová, nám se podařilo, že spolu s námi bubnovala policie České republiky, což myslím, že pro spoustu dětí byl důležitý signál, ale zároveň ta bubnovačka se využívá na školách k tomu, že se o tomhle tématu mluví a dávají se dětem k dispozici možnosti kontaktu, kam se můžou ozvat. Takže nějaké takovéhle akce, které pro děti zábavnou formou to téma otevírají a říkají zároveň, kam se obrátit o pomoc, jsou taky důležité.
Tohle bych chtěla podpořit, protože jsem si trošku představila jako toho vedoucího, kterýmu se svěří dítě s něčím hodně závažným a teď taky, co on s tím chudák ten vedoucí. Takže tohle bych vlastně chtěla podpořit, že za prvý, pokud se to fakt jako stane, že si všimnete, mluvili jsme tady o nějakých signálech, který můžou být nějakým indikátorem toho, že se děcku něco děje, tak pokud si něco takového všimnete, tak si myslím, že je jako užitečný nějak jako oslovit to děcko. Určitě bych to dělala, když tam budete v samotě. aby to vlastně nebylo před tím kolektivem ostatních dětí, že tam by se pravděpodobně nesvěřilo, a pokud jo, tak mu to možná spíš jako přivodí další trauma než cokoliv jako jiného. Takže v nějakém, jako kdy se bude cítit třeba v klidu, přidržet si to třeba, když budete jako odcházet, hele, já nevím, Jani, jako přijímal jsem si, že dneska seš třeba nějaká taková jako smutnější, děje se něco, nechceš se o něčem popovídat, tak jako o to otevřít, nechat na tom děcku, jako co půjde a nepůjde. Ale to, co bych chtěla podpořit, puste se do toho, když se na to vy budete cítit, když na to budete mít čas. Rozhodně bych to neotvírala ve chvíli, kdy vím, že někam spěchám, máme jet nějaký autobus nebo něco. Protože to potom vlastně může být velmi nepříjemné, že najednou vy třeba vůbec jako nemáte sami na to jako čas a prostor to poslouchat. Takže možná nějak takhle to třeba trošku jako nahodit, nebo třeba nemusíte právě tam dát jakoby sebe do toho a můžete třeba nabídnout, hele, já nevím, jestli se třeba něco neděje, tady ti chci dát třeba telefonní číslo na linku bezpečí, můžeš tam zkusit třeba si promluvit. Ale třeba jsem se ani netrefila, nic se neděje a dobrý, ale jako už třeba to děcko bude mít jako ten kontakt, jo. Takže tohle mi přijde mi super o tom, jak mluvila Petra, jako zkusit to přes nějaký ty hry, že si vezme nějaký téma, dneska si budeme povídat o tomhle s tom a právě dělat to jakoby přes tu třetí osobu, jo, že kdyby se tady imaginárního třeba si vezmeme Pepíčka, nikoho tady nemáme, jako kdo se tak jmenuje. A teď pojďme si říct, co kdyby se Pepíčkovi stalo tohle a tohle, co by mohl vlastně Pepíček dělat. A spíš vlastně těm dětskám jakoby přes nějaké hry jako říkat ty možnosti pomoci, protože to děcko si to v tom může jako pro sebe chytit. A někdy to může znamenat, že ono jako najednou jako získá tu důvěru a třeba i jako sám přijde. Ale tam přesně jak říká Petra, tam jako je hrozně nebezpečný to, že vy se můžete naběhnout, že před vámi otevře téma, které jako to dítě velmi často má tendenci zabřemeňovat vás důvěrností, to znamená, hele, víš, já bych tě vlastně chtěla říct, ale nesmíš to nikomu říct. A teď najednou vyjde najevo třeba, že opravdu jako je mu doma nějak jako ubližováno a v podstatě všichni máme teda oznamovací povinnost takovou občana České republiky, takže je potřeba vlastně na rovinu říct, víš, ale možná, že když se dozvím některé věci, tak si je už nebudu moc nechat pro sebe. Aby vlastně jste tu důvěru pak jakoby nesklamali tím, že byste je to slíbili, ale pak by to nešlo dodržet. Tak já bych vlastně hodně podporovala to, že klidně dát jako kontakt, kde si o tom může popovídat.
A kdybych třeba dítě odkázala na vaše organizace, tak jakou pomoc tam pak dostane?
Tak v centru Locika primárně, kdybyste odkazovala, tak by asi přímo pro dítě byl ten první kontakt, ten chat nebo e-mail, protože k nám se jinak děti vlastně dostávají ve spolupráci se svými rodiči, ale může přijít dítě i anonymně až 5krát, ale to spolupráci potom cílíme k tomu, aby jsme mohli přizvat do spolupráce i rodiče, protože my vlastně primárně pracujeme způsobem, že chceme, aby se dítěti lepší dařilo v rodině a pokud je potíž v rodině, tak pracujeme nejenom s tím dítětem, ale i s oběma jeho rodiči na tom, aby se ta situace změnila. Teď ještě ne, ale na podzim budeme mít znova otevřené i dětské skupiny, i skupiny pro 11leté, kam můžou děti přijít a vlastně můžou tam ty 11letí chodit i bez rodičů samozřejmě.
Já než se k téhle otázce vaší dostanu, tak ještě mě napadl jeden tip právě pro ty vedoucí, o kterých jsme se bavili před chvilkou, že vlastně i vy můžete se za prvý obrátit buď k nám na linku a pokud by to bylo spíš o tom, že se potřebujete poradit o nějakých svých svěřencích, tak je to klidně i na tu rodičovskou linku, pokud jste vlastně sami dospělí, takže s tím nemusíte zůstávat sami ani vy. A co se týká potom toho, co by děti vlastně získaly, nebo jak ta pomoc potom vypadá od linky bezpečí, tak je to o tom, že vlastně dáváme prostor mluvit o tom, co to dítě trápí, co, jak to prožívá. Často tam třeba děti i pláčou, můžou se vyvstekat, zanadávat si na toho, kdo jim taky třeba něco způsobuje. Takže je to hodně o tom odžití si. Někdy dětem stačí jenom vlastně pozdílet, jak se v té své situaci mají a třeba ani nechtějí další nějaké řešení. Jenom potřebuje to s někým sdílet. Někdy naopak je to o tom, že budeme společně hledat, jak tu situaci změnit, co by mu mohlo pomoci. Většinou se snažíme tyhle věci vlastně s tím dítem hledat společně, domlouvat právě pro tu jeho konkrétní situaci, jak jemu by to mohlo vyhovovat. A s velkým respektem necháváme na něm, co si zvolí, co je pro něj užitečné a co třeba sám vyhodnotí, že užitečné jako pro něj není. A pokud je to potřeba, tak můžeme dávat kontakty na odborníky právě po celé České republice, podle toho, kde to děcko je. A v nějakých závažnějších situacích, kdy to dítě jako samo souhlasí, tak může vystoupit z anonymity a my mu můžeme i následnou pomoc zajistit. Takže tam potom třeba můžeme poslat buď to orgány sociálně právní ochrany dětí, ty OSPODy, o kterých tady mluvila dneska už i Petra, a nebo třeba právě u těch sebevražedných klientů přivoláváme záchranku, že tam vlastně třeba zajistíme přímo i takhle výjezd.
Ještě jsem se chtěla zeptat teď na takové dvě otázky ohledně budoucnosti. A že by mě zajímalo, jestli teď děti i nějak reflektují ten válečný konflikt na Ukrajině. A jestli je to i téma, který teď v tom zase začne hrát nějakou další roli.
Já když začnu, tak vlastně ten konflikt je tak blízko, že se dotýká nás všech. A já myslím, že v téhle situaci se to primárně dotýká dětí jednak přes rodiče. Protože řada rodičů je z té situace velmi jako úzkostných a řeší různé strategie a jednak se jich velmi dotýká přes školu, kam jim přibyli noví spolužáci. Jo. Ale zatím se jich ten válečný konflikt nedotýká přímo, že by děti byly svědky nebo účastníky nějakých těchto věcí, ale co je tam za mě velmi důležité, to je byla jedna z věcí, z kterých jsem měla radost, že třeba byla první dětská tisková konference, kde se děti mohly ptát relevantních jako aktérů na to, na otázky, které je trápily, třeba co je se zvířatama v zoo, jak je to s pejskem, když je válka, co se stane, když se dítě ve válečném konfliktu ztratí, jaké jsou válečná pravidla, na spoustu důležitých otázek. A vlastně to mi tam přijde důležité, aby děti tenhle prostor dostali. Teď bude druhá dětská tisková konference. Takže to jsou takové malé jako věci, z kterých já mám radost, ale zatím jsme nepozorovali přímo jako nárůst úzkosti u českých dětí, ale velmi intenzivně potřebují jako naši pomoc a podporu děti, které přišly z Ukrajiny spolu se svými rodiči, protože dá se teď hodně udělat pro to, aby jsme zmírnili nějaké následky těch traumatických událostí, které tam prožili a nerozvinula se třeba u nich posttraumatická stresová porucha a aby se i dobře adaptovali tady do českého prostředí.
Tak v rámci Linky bezpečí my jsme se s tímhle tématem setkáváme se s ním, děti ho na Linku přinášejí. Vlastně před tou invazí jsme měli jeden, dva třeba kontakty na nějaké téma, když někde byl nějaký teroristický útok a podobně. A teď jich máme kolem 150 vlastně od toho 24. února. Takže jako děti to téma k nám přinášejí. Jako v kontextu celý Linky je to jako maličká četnost v podstatě jakoby, chci říct, až marginální, protože jsme slyšeli, že třeba 900 měsíčně jsou nějaké psychické potíže, ale přesto se to téma vlastně objevuje a objevuje se právě jako velmi často v kontextu nějakých obav, strachu, trošku se to teď, to bylo hodně na začátku, přesně co bude, když to bude u nás, co mám dělat, kde budu hledat ten kryt a podobně. Teď už se to trošku přelíbá právě do toho soužití s nějakými dětmi, které doplnily třídní kolektivy, ale musím říct, že se nás to vlastně na Linku to přináší občas i děti, které třeba už jakoby se narodily v Čechách, ale mají třeba ukrajinské rodiče, takže vlastně oni, jich se to bezprostředně týká, protože mají třeba příbuzné na Ukrajině. Takže my vlastně i takhle se s tím tématem potkáváme, protože ta ukrajinská menšina v České republice je vlastně, myslím si, že největší a spousta dětí už je tady třeba i narozených, takže už potom vlastně jako žili tady celou dobu, ale tam mají příbuzné, takže vlastně řeší ty obavy o své blízké a to téma se u nás jako objevuje.
A samozřejmě se to dotýká i ruských rodin. Já jsem třeba zažila případ vlastně sebevraždy v rodině, která byla původem z Ruska, neunesla tu situaci, která se na Ukrajině stala a vyřešila ji tímhle způsobem. Takže to může mít vlastně i ty dopady takhle širší.
Taky jsme měli případy třeba šikany ve škole, kdy jeden z rodičů je z Ruska. Tak to dítě vlastně potom bylo obětí šikany kvůli tomuhle důvodu, tak si myslím, že to prostě bude zasahovat, jako by nebude to ten jako samotný válečný konflikt, ale budou to nějaký sekundární oběti v podstatě jako toho válečného konfliktu právě přes nějaký kontext jakoby na tu válku.
A pak jsem se chtěla zeptat, to je taková věštecká otázka možná, ale jestli třeba máte nějaký názor, nebo si myslíte, že tady ta zkušenost dvouroční pandemie, teď teda válečný konflikt, kousek od nás, jak to ovlivní třeba celou tu generaci nebo skupinu lidí, kteří jsou teď dětma?
No já si myslím, že se setkáváme jako s bezprecedentní situací. Ani s covidem jsme vlastně nikdo dřív neměl s pandemí takového rozsahu, vlastně ani generace, ani dětí, ani rodičů jejich jsme jako neměli zkušenost a dost jsme se asi jako společnost sáhli na dno a v podstatě jsme se ještě jako nezvedli nebo nevotřepali z důsledků té pandemie a byli jsme vlastně zasaženi jako další velmi náročnou situací, s kterou zase jako nemáme děti a jejich rodiče, možná prarodiče, někteří tu zkušenost mají, ale tam teda potom si myslím, že bude jako vstupovat i nějaké jako transgenerační trauma, kde spousta rodin právě ti jejich pamětníci, prarodiče si mohou pamatovat třeba důsledky ještě z druhé světové války a ty rodiny to vlastně můžou si odžívat teďkon vlastně taková jako posttraumata. Takže já trochu se jako domnívám, že ten dopad jako na nějakou jako psychickou pohodu té společnosti bude. Domnívám se, že to část lidí může bohužel jako vlastně zasáhnout, že půjdou do nějakých propadů. Někteří se ale naopak jako můžou třeba najít dobré strategie a vlastně se přes tyhle jakoby těžké klíčové životní okamžiky mohou naopak jakoby vlastně trošku jako růst, protože když je takovéhle těžké životní okamžiky dokážeme nějakým jako dobrým způsobem zvládnout, tak nás vlastně posilují. Takže si část lidí může najít vlastně nějaké dobré opěrné body a na nich stavět a vlastně to nemusí položit, protože prostě budou mít dobrý základ i dál, ale určitě bude část lidí, kteří vlastně si ty následky ponesou a možná pak i jejich jako potomci.
A já bych tam k tomu jenom doplnila, že z mého pohledu se teď znova vlastně jak společnost, tak jednotlivci učíme zvládat takhle náročné situace. A že to k životu patří, že je důležité ty strategie mít, vytvořit, že to pak může naopak spoustu věcí posílit a taky spousta úžasných věcí jako vzniká. Například třeba Scout založil 4 azylové domy v Praze během 2 měsíců. To je něco, co by se v běžných dobách nikdy nepovedlo a fungují úplně skvěle. Takže to může být vlastně jako příležitost pro věci, které by jinak trvaly léta. Může to být příležitost k velkým vlastně jako posunům. A za mě je tam důležité udržovat nějakou jako naději a aktivní přístup. Protože to, co nám vlastně hrozí, je, že v okamžiku, kdy upadneme do bezmoci, tak to jsou potom ty situace, které už ohrožují naše duševní zdraví. Tak pro mě ta aktuální výzva je jako udržovat vlastně naději a nějaký konstruktivní přístup, pokud možno třeba tvořivý přístup k těm náročným věcem, které se dějou a bohužel se dít ještě budou. Mě osobně třeba moc pomohla, jsem byla o víkendu v Drážďanech, což bylo město, které bylo srovnané se zemí a vidět, jak se znova vlastně ho podařilo vystavět. Jako z těch věcí vlastně bylo strašně nadějný vidět.
Vlastně nemusíme brát všechno jako negativně, že právě to můžeme brát i jako příležitost. Že možná třeba i jako u té pandemie mě to napadalo, že tam to právě mohla být ta příležitost taky se zastavit. Přehodnotit možná některé jako od toho výkonového na to, že taky vlastně to má mít nějakou kvalitu jako toho prožitku třeba jako každodenního, radost z drobností, které se povedou. Tak i vlastně možná vzít to přes tu příležitost a líbí se mi vlastně, jako tomu mluvila Petra, že spousta i vlastně dětí a mladých lidí, jako mě to vlastně dává tu naději, protože spousta mladých lidí se semkli. Dělali úžasné věci i třeba jako nějaký sbírky na gimplech nebo nějaký benefiční koncerty. Že to je úžasná příležitost pro nějakou jako solidaritu, že opravdu vlastně se trošku vracíme i k nějaké jako lidskosti a být spolu a nejenom jako hnát se za nějakým výkonem. A tak to mně vlastně připadá, že to můžeme vzít i takhle trošku přes tu příležitost a přesně jak říká Petra, jako pokud budeme vlastně v té aktivitě, tak to i bojujeme proti vlastní bezmoci.
A otvírá to strašně důležitá témata, třeba téma smrti, které bylo extrémně dlouho tabuizované v téhle společnosti a teď o něm byl třeba fokus Václava Moravce. Což si nejsem jistá, jestli by se v jiné době stalo takhle rychle. Takže vlastně může to být i velká příležitost jako nově hodnotově vlastně ukotvit jako pro všechny, což může být potom posila dál.
A ještě jsem se teda chtěla zeptat na úplně poslední dvě otázky. A jak podpořit vaše organizace, kdyby naše posluchačky a posluchači chtěli?
Tak u nás je to asi nejjednodušší přes webové stránky www.linkabezpečí.cz. Tam se dá najít formy, jak nás podpořit. A to teď teda jsem vlastně na první dobrou si vzala jakoby tu finanční stránku, ale my taky vlastně na Lince se dost potýkáme s nějakými personálními nedostatky, takže pokud třeba má někdo chuť se věnovat krizové intervenci a má chuť si třeba k tomu dělat nějaký výcvik, vzdělání, tak budeme i rádi za vlastně tu podporu z pozice konzultanta Linky.
Skvěle. My jednak se nám dá moc pomoc s propagací věcí. My máme na sociálních sítích i na našich webech celou řadu materiálů, které víme, že se po České republice šíří a budeme dál moc rádi za pomoc s jejich šířením. Jsou to různé infografiky, plakáty, které jsou, myslím, tým je skvěle udělal. A můžou pomoci dětem i dospělým v těch náročných situacích, jsou v tiskové kvalitě ke stažení, ale dají se sdílet i na těch sociálních sítích. Budeme moc rádi za dobrovolnickou pomoc, protože té práce je teď nějak víc než kdykoliv jindy. Takže v jakékoliv jako oblasti, když nám někdo pomůže s kopírováním, chozením na poštu v téhle fázi, je to velká pomoc. A samozřejmě i finanční podpora se počítá, protože ty služby potřebujeme také financovat, takže například přes Darujme je možnost, my aktuálně rozšiřujeme služby chatu, vlastně přešli jsme na novou chatovací platformu, plánujeme to napojení na tu aplikaci, takže tam určitě uvítáme nějakou finanční podporu, nebo scháníme teď aktuálně nové prostory, kde by ten chat mohl sídlit, tak kdyby někdo věděl.
Pardon, já jsem začala smát, protože prostory nás taky samozřejmě trápí, pokud se máme rozvíjet, tak potřebujeme někam jako ty další rozvoj posadit, no.
Tak třeba nás poslouchají nějaký dobrosrdeční realitní makléři, makléřky.
No, ale i co je velká třeba podpora pro ty, my jsme strašně rádi za každý jako mail, zprávu podpory, já to vždycky týmu šířím, když někomu naše služby, naše infografiky pomohly, tak to je něco, co v téhle fázi taky jako hodně pomáhá.
A teda úplně poslední otázka, to je naše tradiční žižkovská otázka, protože jsme festival Žižkovská noc. Jaké je vaše oblíbené místo na Žižkově?
No, já budu osobně, u mě je to Parukářka, já jsem tam měla svatbu, takže já to mám úplně jasně daný.
Tak mě tahle otázka trochu zaskočila, hodně jsem vlastně jako musím přemýšlet, protože úplně to nejsou končiny, kam se jako dostávám běžně, ale mám to spojený s tím, že tady se narodila moje babička, takže já to mám vlastně jako spojený s takovým hezkým jako povídáním o téhle oblasti, jak tady prožívala dětství.
Tak já moc krát děkuju a jsem teda moc ráda za každý dítě, který se dostane do péče vašich organizací, protože věřím, že mu to pomůže, nebo jí. Tak moc krát děkuju za váš čas.
A my děkujeme za prostor. Díky moc.
Já taky díky za pozvání.
Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu náš účet Vysílač a přihlašte se k odběru našeho newsletteru na stránkách festivalu žižkovskanoc.net. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast@žižkovskanoc.net. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.